Vi er nå ferdig med elektrisitetslæredelen av elektromagnetisme-delen av det her fysikk- og kjemi-emnet. Så den programrettet delen som er forskjellig da, fra de forskjellige studieprogrammene som tar emnet. Så vi begynte jo med en fellesdel i mekanikk, og så har jo dere her da hatt en programrettet del innenfor elektromagnetisme, som er det i cirka 8 siste uker av semesteret. Vi er nå ferdig med cirka halvparten av den, eller elektrisitetslære, og vi skal gå over til siste hovedbolken, de siste 4 ukene røft av semesteret, som dreier seg om magnetisme. Og vi skal begynne i dag med å se på det med magnetiske krefter og introdusere konseptet magnetisk felt, veldig på lik linje med elektrisk felt. Vi skal se at veldig mange av feltkonseptene fra L-læra kan tas, om ikke direkte over i magnetismen, så er det i hvert fall veldig mange analogier. Så vi skal begynne litt med litt sånn generelt historisk om magnetisme. Ikke veldig mye historisk, men litt sånn om skal si, den kunnskapen som har vært kjent i århundre, nemlig at det finnes materialer som har evne til å tiltrekke hverandre og frastøte hverandre, og at de finnes i naturen. Så vi begynner litt med det å si litt om grunnleggende om magnetisme før vi går over til det med magnetiske felter etter hvert. Så, magnetisme. Det har også vært kjent i århundrer og årtusener at det finnes materialer som vi kaller for permanente magneter. Og de virker på hverandre med krefter. Det er et empirisk faktum, så det kan vi notere oss. Så permanente. Jeg kan ta det som et punkt også. Permanente magneter virker på hverandre med krefter. Slike magneter har alltid en, altså de har på en måte en magnetisk ladning som vi kaller for poler, og de opptrer alltid i par. Og hva vi kaller de, det er jo historiske årsaker til, men vi kaller det for en sørpol og en nordpol. Så en magnet, eller magneter da, av den typen her, har alltid to poler, en såkalt sørpol og en nordpol. Det er på sett og vis analogt med positive og negative elektriske ladninger. Bare at de kaller vi for pluss og minus, mens magneter kaller vi for sør og nord. Og litt på samme vis som for elektriske ladninger, så er det slik at like poler de frastøter hverandre, mens ulike poler tiltrekker hverandre. Så likhet virker frastøtende i den sammenhengen her, som for elektrisitet. Og ulikhet, det ulikhet tiltrekkes av hverandre. Så like poler frastøter hverandre. Mens ulike poler tiltrekker hverandre. Det kan vi kjapt illustrere med å lage noen helt enkle skisser av to permanente magneter. Så hvis vi har en stav her, vi kan tenke oss at det er et stav av et materiale som er magnetisk. Og hvis vi tar dem i nærheten av hverandre, så sier vi at nordpolen til den ene, den er på høyre siden, og sørpolen på venstre. Og tilsvarende, sørpolen til venstre og nordpolen til høyre for den andre. så det da sånn at når du da tar nord, altså to ulike poler, mot hverandre, så vil de virke på hverandre med tiltrekkende krefter. Så hvis da den høyre magneten virker på den venstre med en kraft F-vektor, så vil den venstre virke på den høyre med en kraft som minus F-vektor. Og det har jeg ikke sagt eksplisitt i teksten over, men det en direkte konsekvens av Newtons tredje lov. Altså at hvis et legeme virker på et annet med en kraft, så virker det andre legeme tilbake på det første med en kraft som like stor, og motsatt retta. Så hvis det først slik at vi har en F-vektor på den ene, så må det være en minus F-vektor på den andre. Eksempler da, på sånne permanente magneter. Så veldig kjent eksempel jern. Jern har en permanent magnet og vil altså virke på andre jernbiter med en magnetisk kraft. Så det er bare et rent empirisk faktum, sånn som det var historisk. Og et annet veldig velkjent eksempel rett og slett jordkloden. Jordkloden en gigantisk magnet. Så den oppfører seg som en magnet, og det finnes også en nordpol som magnetisk, som ikke nøyaktig samme, som ikke har nøyaktig samme posisjon som den geografiske nordpolen. Men det finnes også en magnetisk nordpol i nærheten av den geografiske, og tilsvarende da en magnetisk sørpol i nærheten av den geografiske sørpolen. Så det en rent historisk, empirisk gjennomgang av det vi vet, rent observasjonsmessig om magneter. I moderne tider så prøver jeg å forklare det her litt grundigere, og få en litt mer detaljert forståelse av hva det som skaper krefter mellom magneter, og da skal jeg gjøre en lang historie kort, og bare si at vi bruker nøyaktig samme forklaringsmodell for magnetisme som vi gjør for elektrisitet. Nemlig at krefter mellom magneter formidles via et såkalt magnetisk felt. På samme måte som at krefter mellom elektriske ladninger formidles via et elektrisk felt. Så det feltet en bærer av kraften, sånn som vi forstår det. Så det nå et faktum også for magnetiske krefter. Så vekselvirkning. Eller krefter da. Mellom magneter. Formidles via et magnetisk felt. Hvordan ser nå et magnetisk felt ut da? Vi vet jo at vi kan illustrere et elektrisk felt ved hjelp av feltlinjer, og feltlinjene fra en punktladning vet vi er type radielle stråler som stopper i punktladningen selv. Og med retning utover fra punktladningen hvis den positiv, og innover mot punktladningen hvis ladningen negativ. Men hvordan det da med et magnetisk felt? For jeg har sagt at indikert allerede at magnetiske ladninger, altså de polene, at de alltid opptrer i par. Og det en fundamental forskjell da, på magnetisme og elektrisitet. Det at de magnetiske ladningene, de finnes ikke, du klarer ikke å isolere en enkelt magnetisk ladning. Det har også konsekvenser for hvordan det magnetiske feltet ser ut. Så det kan vi illustrere veldig kort ved å tegne opp lage en liten kjapp skisse av en stavmagnet, for eksempel en jernstav. Tenk at den ligger noe sånn som det her. Og da, hvis vi nå ser på tegnefeltlinjene, så på grunn av da at en sånn magnet ikke er en enkeltladning, men er et ladningspar, altså et polpar, så kan jeg vise at magnetiske feltlinjer, de vil alltid være lukka sløyfer. De kan ikke stoppe, altså de kan ikke terminere ved en bestemt magnetisk pol, fordi at den er ikke der alene. Det er to stykker. Det er også en ren realitet. Så feltlinjer for en sånn stavmagnet, så indikerer de med rødt, så vil de gå i sånne sløyfer rundt. Og de vil peke, magnetfeltet vil peke fra Nordpolen mot Sørpolen. Og de vil altså gå i større og større buer jo lenger ut du kommer da fra magneten. Noe sånt som det her. Og tilsvarende på andre siden. Den får også sånne type buer som beveger seg lenger og lenger vekk fra magneten. Og ned på andre siden og innatt her på baksiden. Det vil også da si at de stopper ikke der, men de beveger seg faktisk da gjennom selve magneten. Så vi får altså inni stavmagneten, så får vi feltlinjer som beveger seg fra Sørpolen til Nordpolen. Sånn ser altså, der har vi bare tegnet opp og sånn, så vi ser hva som er nord og sør. Så dette er altså magnetiske feltlinjer. Og de må alltid være lukkede sløyfer. Og elektrisk ladning, altså det vet vi, de kan opptre alene, så det kan vi notere oss i parentes da, selv om det er noe vi vet fra før. Elektrisk ladning kan opptre alene. Så feltlinjer er generelt ikke lukka sløyfer. Og litt, bare en setning om hva som er grunnleggende kilden til et magnetisk felt, for vi har jo sagt at for en elektrisk ladning så er det bare ladningen i seg selv. Og så har du en ladning et sted, så får du et elektrisk felt i området rundt ladningen. For et magnetisk felt så viser det seg at det også må være ladninger til sted. Det må være elektriske ladninger, men de må også være i bevegelse. Så det er den grunnleggende kilden til magnetiske felt. Det kan vi også notere oss her før vi går videre. Så grunnleggende kilde til magnetisk felt. Det er altså elektriske ladninger og med store bokstaver som er i bevegelse. Det er altså den grunnleggende kilden til det. Og det vil også, sånn er det også inn i en stavmagnet. Da er det altså ladninger. Da er det ladninger inne i materialet, inne i jernet, som beveger seg på en eller annen koherent, konsistent måte, som gjør at det skapes et makroskopisk magnetisk felt. Altså et magnetisk felt som er så stort at vi kan måle det sånn makroskopisk, og ikke bare på nano- eller på atomnivå. Så, da kan vi gå videre til det med magnetisk felt litt mer generelt. Så magnetisk felt. Og som jeg allerede har indikert, så er det altså på samme måte som et elektrisk felt, så er det et vektorfelt. Som symmetrisk. Vektorfelt. Og typisk symbol for magnetfelt altså en størrelse B-vekt. En B, altså et vektortegn. Da. Det betyr at i området rundt en magnet så finnes det altså et felt, altså en vektor du kan tilordne til et hvert punkt i området rundt magneten. På akkurat samme måte som for et elektrisk felt. Helt identisk. Jeg har sett at det har noen litt sånn grunnleggende forskjellige egenskaper, men den matematiske beskrivelsen er nøyaktig den samme. Så den er identisk med det vi får fra et elektrisk felt. Nå viser det seg at når vi har et magnetfelt, så vil den altså virke med en... Hvis du har et felt, vil den virke med en kraft på en annen stavmagnet. Og hva er det inni den andre stavmagneten? Jo, det er også ladninger som er i bevegelse. Så kilde til magnetfelt er ladninger i bevegelse. Så ladninger i bevegelse skaper et magnetfelt. Et magnetfelt vil virke med en kraft på en annen ladning, som også må være i bevegelse. Så det er altså kombinasjon av elektrisk ladning og bevegelse som gjør at vi får magnetisme i stedet for bare ren elektrostatikk. Så det kan vi da notere oss. Så B-vektor virker altså med en kraft for F-vektor, jeg skal skrive opp etterpå, på en ladning som beveger seg i feltet. Og det viser seg at vi kjenner det, hvor stor den kraften er. Det er har blitt funnet ut gjennom århundrer hvor stor den kraften er. Og det viser seg at den naturlige og den riktige matematiske beskrivelsen er den her som jeg nå noterer opp, nemlig at den kraften, kraftvektoren, er ladningen Q ganger hastigheten, altså ladningen må bevege seg, og det måler vi, eller det reflekteres i at det er hastigheten som dukker opp her. Og så er rett og slett da det riktige matematiske uttrykket er å lage formen kryssproduktet med det magnetiske feltet i det punktet hvor ladningen er. Q ganger V-vektor krysset med B-vektor. Og da bruker vi standard høyrehåndsregel for å finne retningen på kraften. Altså vi tar, hvis vi vet hvor ladningen beveger, hvilken retning den beveger seg, så tar vi fingrene langs hastigheten hvis ladningen er positiv. Hvis den er negativ, så tar vi de fire fingrene utenom tommelen akkurat i motsatt retning av hastigheten. For da er Q ganger V-vektor, er det da noe som har med minus V-vektor å gjøre, så den peker i motsatt retning av hastigheten. Så de fire fingrene utenom tommelen langs QV-vektor, så snur vi fingrene 90 grader og legger de langs B-vektor. Det vil si at vi må da finne snuhånda slik at vi at det blir riktig da, i forhold til retning for B-vektor. Og når vi har fått hastigheten og B-vektor 90 grader eller sånn i forhold til hverandre, så er altså peker kraften oppover langs tommelens retning. Det er altså standard høyrehåndsregel for kryssprodukt. Ikke noe annet enn det. Så det vil for eksempel si at hvis vi her i tavleplanet her nå, så har en ladning Q, som vi nå tenker oss er positiv, altså større enn 0, det sier at den har en hastighet her, B-vektor, som peker sånn, rett horisontalt i tavleplanet. Og så tenker vi oss at vi har et magnetfelt som peker rett innover i tavleplanet. Det illustrerer vi med et sånt kryss. Det kan vi tenke oss her. Så tenker det en pil, dartpil for eksempel, en pil og buepil. Så ser vi, når vi da ser krysset, så ser vi altså halen på fjæra, eller pila, som da har beveget seg innover. Så det er altså magnetfelt med kryss, betyr også at den er retning innover i planet. Så retning innover i tavleplanet. Så det helt veldig vanlig måte å symbolisere retning for sånne felt på. Og hvis du har feltet litt I et større område, så putter du gjerne noen kryss litt forskjellige plasser for å indikere det. Hvis feltet peker rett ut av tavleplanet, eller rett ut av det planet du sitter med, så tar du typisk en prikk med en runding rundt. Nå ser vi fronten av pila. Da den vi ser den på vei ut av planet og mot oss. Så en prikk betyr retning ut av planet, et kryss betyr retning inn I planet. For når da magnetfeltet peker sånn, så det bare å bruke høyrehåndsregelen, QV, og krysse med B. Og det betyr en kraft som vil peke rett oppover I tavleplanet, I det tilfellet her, så lenge ladningen større enn null. Og det betyr også da, hvis vi går på neste side, at vi vet hvor stor kraften fordi at det følger standard kryssproduktformulering av, og standard kryssproduktregler rent matematisk. Så det kan vi skrive opp nesten uten videre når vi først har bestemt oss for at, sammenhengen mellom hastighet, ladning og felt og kraft som den som vi nå, akkurat nå skriver opp, så vet vi også størrelsen. Så størrelse på kraften den vet vi F, altså hvis den vi kaller størrelsen til kraften F det altså størrelsen på F-vektor, så den rett og slett lik absolutt verdien av ladningen, ganger størrelsen av hastigheten, ganger størrelsen av magnetfeltet, ganger sinus til en størrelse phi, som altså vinkelen mellom, for eksempel da, mellom hastigheten og magnetfeltet. Så hvis B-vektor peker sånn, og hastigheten peker sånn, så det vinkelen phi. Så de trenger da ikke å være 90 grader på hverandre. Det vi ser at hvis hastigheten og magnetfeltet peker I nøyaktig samme retning, så får du sinus av 0, som null. Så en hastighet parallelt med magnetfeltet fører til null kraft. Det et viktig poeng. Så, og vi får den maksimale størrelsen på kraften når hastigheten og magnetfeltet akkurat vinkelrett på hverandre. Men på grunn av kryssproduktformuleringen av det her, så vil alltid kraften uansett stå på vinkelrett både på hastigheten og på magnetfeltet. Så du kan sånn sett tenke deg at magnetfeltet og hastigheten, de to vektorene, de definerer et plan, og da vil altså kraften peke vinkelrett, stå vinkelrett på det planet, og så den vil være parallell med normalvektoren til det planet på et eller annet vis. Så et kjapt talleksempel, bare for å få litt følelse med størrelser og også å få introdusert enheten for magnetfelt, for det har jeg ikke gjort enda. Så hvis vi nå tenker oss at vi har en ladning Q, som lik elementærladningen, 1,6 ganger 10 minus 19. Coulomb. Så hvis den positiv og har elementærladningen, så kan det for eksempel være et proton. Men det har jeg ikke sagt noe her, men det ikke så viktig heller. Og massen inngår ikke I uttrykket for kraften. Så sier jeg at vi har en hastighet da, som ganske høy, 1 ganger 10 I sjette meter per sekund. Vi har et magnetfelt, B, som har en størrelse på 1,0, og så har vi da enheten som Tesla, forkortes med T, og skriver altså Tesla. Så det kanskje ikke tilfeldig at elbilen Tesla har kalt seg for Tesla. Det I hvert fall standard enhet for magnetfelt. Så ser vi også at vi her kjenner til at vinkelen mellom hastigheten og magnetfeltet 60 grader. Og det betyr da at hvis vi da vil regne på størrelsen av kraften, så det bare å sette inn de tallverdiene som vi har regnet ut, eller ikke regnet ut, som vi har fått oppgitt. Så F er da altså Q ganger V ganger B ganger sinus til phi, som altså lik 1,6 ganger 10 i minus 19. Kolomb ganger 1 ganger 10 i sjette meter per sekund ganger 1,0 tesla ganger sinus til 60 grader. Og det her, hvis du regner ut det her, så blir det her sånn cirka 1,4 ganger 10 opphøyd i minus 13 newton. Det blir altså størrelsen til kraften F i det tilfellet her. Så det er helt tydelig da, at når vi har en ladning som beveger seg i et magnetfelt, så vil altså magnetfeltet virke med en kraft. Så det vil virke krefter på ladninger som beveger seg i et magnetfelt, og den kraften vil jo påvirke bevegelsen på et eller annet vis. Det er jo helt åpenbart, og det skal vi nå se litt mer på. Det er å studere da, litt nærmere hvordan beveger laddepartikler seg i et magnetfelt. Så det blir altså neste side. Så det er bevegelse av laddepartikler i et magnetfelt. Så la oss tegne opp at en gang til, det som vi tenker oss skjer da, når vi har en ladning som beveger seg med en viss hastighet i et magnetfelt. Så nå tegner vi opp en ladning Q, og vi tenker oss at den har på et tidspunkt en hastighet V-vektor, som vi nå tegner opp med hjelp av den pilen her. Så der har vi hastigheten V-vektor. Og igjen tenker vi oss at vi har et magnetfelt som står vinkelrett på tavleplanet og peker rett innover i tavleplanet. Og så vet vi at den magnetiske kraften, da kan vi bare skrive opp igjen i parentes her, så vi har den F-vektor, og så skriver vi bare med en indeks B for å tydeliggjøre at det er kraften fra magnetfeltet. Det er altså lik Q ganger V-vektor krysset med B-vektor. Det er kraftvektoren som vil virke. Og igjen da, en høyrehåndsregel forteller oss at den kraften her vil peke rett oppover, sånn, i tavleplanet i dette her tilfellet. Så der har vi altså kraften fra magnetfeltet. Så uansett hvordan hastigheten er rettet i forhold til magnetfeltet, i det tilfellet her, så er altså hastigheten og magnetfeltet 90 grader på hverandre. Det, som jeg har også nevnt, det trenger de generelt ikke å være i det hele tatt. Det holder, eneste kriteriet er at de ikke peker i nøyaktig samme retning, eller at de står nøyaktig 180 grader på hverandre. For da vil det ikke virke noen magnetisk kraft på ladningen som beveger seg. Men så lenge de ikke er parallelle, så vil det virke en kraft, og her altså er det spesialtilfellet der vi har den maksimale kraften, nemlig at hastigheten og magnetfeltet står 90 grader på hverandre. Men uansett så vil altså kraften stå vinkelrett på begge to, altså både på hastighetsvektoren og på feltvektoren, B-vektor. Så det er da et faktum. Så kraften fra magnetfeltet står også ortogonalt på, og det, vi vet, vi bruker den ortogonaltegnet for å indikere det. Og det har en veldig konkret implikasjon, nemlig at kraften ikke gjør noe arbeid på hastighet, nei, på laddningen. For det husker vi fra generelle mekanikken, at skal en kraft gjøre et arbeid på et legeme, så må kraften ha en komponent som peker i samme retning som forflytningen. Det er et faktum. For det, hvis, og det har vi sett på før, hvis en kraft, sånn som normal krefter, altså når du har ting som, når du har et, for eksempel en kloss som sklir på et skråplan, og du har en normal kraft som står vinkelrett på planet, og vinkelrett på bevegelsen, så gjør ikke normalkraften noe arbeid. Den magnetkraften står så vinkelrett på, den gjør ikke noe arbeid på ladningen Q. Så det er et faktum vi skal slå fast aller først. Så kraften gjør ikke noe arbeid på ladningen Q. Og hva betyr det igjen? Jo, hvis vi da henvender oss til gamle gode arbeid energiteoremet, som sier at det netto arbeidet som utføres på et legeme, det fører til netto arbeid er lik endring av kinetisk energi. Altså gjøres det et arbeid, netto arbeid, så blir det også en forandring av kinetisk energi. Men hvis det ikke er noe arbeid, vi tenker oss nå at det bare er magnetkraften som virker, hvis det ikke gjøres arbeid, så vil heller ingen endring av kinetisk energi forekomme. Så vi får ingen endring av kinetisk energi, og det betyr også at hastigheten, altså at absoluttverdien, størrelsen på hastigheten, ikke forandres. Så det er også en konsekvens av det her. Og vi skriver inn i implikasjonsspill, og så noterer vi oss det med ord, det som jeg akkurat nå har argumentert for. Så det betyr også at kinetisk energi forandres ikke, og dermed forandres heller ikke absoluttverdien av hastigheten. Så, og hva betyr det? Hva betyr nå det? Vi har altså en kraft som står vinkelrett på. Den kraften er gitt ved Q ganger V ganger B. Og hvis vi tenker oss at magnetfeltet er såkalt homogent, altså at magnetfeltet har samme retning og størrelse, i det området som ladningen beveger seg, så betyr det at også kraften, størrelsen til kraften, er konstant. Det betyr altså, i og med at F er lik QVB, hvis ingen, hverken magnetfeltet eller hastigheten, endrer seg, så betyr det altså at kraften er konstant. Størrelsen til kraften er konstant. Til den magnetiske kraften. Det er konstant. Og da begynner vi å komme veldig tett ved en konklusjon av hvordan den bevegelsen må se ut. Fordi at en kraft som står vinkelrett på, og som er konstant i størrelse, og du har en hastighet som er konstant, det er bare én type bevegelse som er forenlig med de rammebetingelsene der, og det er en sirkelbevegelse. Så la oss notere opp det. Det her gir oss også en sirkelbevegelse. og si dersom, dersom hastigheten er vinkelrett på magnetfeltet, og generelt en helixbevegelse. Dersom vi har en hastighetskomponent parallelt med magnetfeltet. Og hvordan kan vi si det? Jo, det kan vi si fordi at hvis du har en hastighet som ikke er vinkelrett på magnetfeltet, så kan du dekomponere hastigheten i en komponent som er vinkelrett på magnetfeltet. Og den vil skape en sirkelbevegelse i det planet. Og så vil du ha en komponent som er parallelt med magnetfeltet, og den komponenten, i og med at den komponenten er parallelt med feltet, så vil det ikke virke noen kraft i den retningen, så den hastighetskomponenten vil være konstant. Så hvis du har en kraft som endrer seg hele tiden, står vinkelrett på i planet, vinkelrett på magnetfeltet, så får du en sirkelbevegelse i det planet, og så får du da en drift i planet parallelt med magnetfeltet. Altså en konstant hastighet, og det blir en sirkelbevegelse som blir skrudd utover. Altså en helix er en type skruekurve som ser ut som en sirkel når du ser den ovenfra, men som altså er som en type fjær da, som du trekker ut. Så det er den generelle bevegelsen i et homogent magnetfelt. Vi skal primært fokusere på den ortogonale, altså planen som er ortogonal på magnetfeltet, og se på altså sirkelbevegelse. Det er det vi skal fokusere aller, aller mest på. Men generelt er det altså en helixbevegelse. Så jeg kan på neste side illustrere da, hvordan det er bare en kjapp figur av hvordan det vil se ut. Vi får en sirkelbevegelse, en sirkel noe sånt som det her. Vi altså har en kraft som er altså QV, da var det litt liten. Sånn. Den er altså QVB, stor overalt, så lenge vi er i planet, vinkelrett på magnetfeltet. Tenk at vi har et magnetfelt som peker noe sånt. Så er den altså både her og der, så er den er størrelsen av kraften QVB. Og vi får da en sirkelbevegelse med en viss radius. Og vi kan lure på, kan vi finne ut hvor stor den radiusen er? Og det kan vi faktisk fint gjøre. For det vi vet er at her, Newtons andre lov, summen av krefter, er altså... Hvis vi ser på størrelsen av kraften, så er den altså ladningen i absolutt verdi ganger V ganger B. Og den er altså lik masse ganger akselerasjonen i henhold til Newtons andre lov. Men når vi har en sirkelbevegelse, så vet vi at den er M ganger V i annen over R. Det er altså V er hastigheten som ladningen har, og R er altså radius i den tilhørende sirkelbevegelsen. Og det betyr at vi kan bruke den relasjonen her til å regne ut hvor stor radien blir, faktisk. Så vi kan stryke ut en V på venstre sida, og så får vi en potens mindre i hastigheten på høyre sida. Og det betyr altså, når vi løser den her for R, så får vi altså at radien til sirkelbevegelsen, den blir massen til partikkelen, ladningen, ganger hastigheten, deler på størrelsen av ladningen og størrelsen på magnetfeltet. Så hvis vi kjenner massen, hastigheten, ladningen og styrken på feltet, så kan vi også regne ut hvor stor den tilhørende radien blir. Og det skal vi se på et eksempel av til straks, men vi, det gjør vi etter en liten pause. Så vi avslutter for I time, og så utleder uttrykket da, for radius I sirkelbevegelsen. Til en ladning som altså beveger seg I et homogent magnetisk felt, og der hastigheten I utgangspunktet står vinkelrett på det magnetiske feltet. Så la oss nå se på et eksempel på det her. Vi tenker oss at vi har protoner. Med en hastighet. Og da kan jeg skrive opp den for hånd her. Se at hastigheten til de protoner, eller vi ser på ett proton, eller den som mest relevant for det eksempelet her. Så se at vi har en hastighet som 1,0 ganger 10 opphøyd I femte meter per sekund. Og sier at de beveger seg inn I et homogent magnetfelt. Så homogent magnetfelt med størrelse B som også lik 0,01 Tesla. Hva blir radius til sirkelbevegelsen? En ren innsettingsoppgave, noe som vi har gitt, altså vi har gitt hastigheten, og så massen til protonet, det kan vi slå opp I en tabell, og ladningen vet vi lik elementærladningen, og så magnetfeltet oppgitt, så det her blir bare en direkte anvendelse av det uttrykket over. Så det blir altså massen ganger hastigheten, dele på ladningen, eller absolutt for denne ladningen generelt da, og styrken på magnetfeltet. Og massen til protonet ca. 1,67 ganger 10 opphøyd I minus 27 kilo. Hastigheten altså oppgitt til å være 1 ganger 10 I femte meter per sekund. Ladningen altså lik elementærladningen, 1,6 ganger 10 opphøyd I minus 19 kolomb. Og så må vi altså I nevner da gange med styrken på magnetfeltet, som oppi til å være 0,01 Tesla. Og hvis du regner ut der, så får du en radius som omtrent faktisk 0,10 meter, eller ca. 10 centimeter. Gitt den hastigheten ved som vi har fått oppgitt, og styrken på det magnetiske feltet. Kan jeg også kommentere her før vi går videre at styrken på magnetfeltet bestemmer altså I hvilken grad det klarer å bøye av, altså hvilken avbøyningskraft, hvilken avbøyningsevne det har på ladninger som beveger seg I feltet. I og med at vi ser at magnetfeltet dukker opp I nevner I uttrykket for radien, så har du et stort magnetfelt her, så vil du også kunne få en relativt liten radius. Hvis du minker magnetfeltet, så vil du øke radiusen. Så et lite magnetfelt vil altså ha liten evne til å bøye av partikler. Det var det jeg forløpig tenkte jeg skulle si om bevegelse av ladde partikler I magnetfelt. I hvert fall sånn enkeltvis. Vi skal nå se litt mer på en type kollektiv bevegelse av ladninger, nemlig inne I en strømleder, og se om vi klarer å finne ut hvor stor kraft vil virke på en strømleder som befinner seg I et magnetfelt. For der det ladninger som beveger seg. Vi vil altså ha krefter fra det magnetiske feltet. Så det det neste punktet som vi skal se på. Så magnetisk kraft på en strømleder. Det så neste tema. Så la oss lage et langsgående tversnitt av en strømleder som vi ser på. Så her har vi lederen litt forstørret opp. Sånn, tenker oss ytterdelen av lederen sånn at vi har da innsiden av lederen midt inni. Og igjen da, altså at dette et langsgående tversnitt, så vi ser inn på lederen fra siden. Og så, hvis vi da introduserer det bildet som vi har sett på tidligere, for hvordan vi har bevegelse av ladninger i en leder. Så tenker vi oss også at vi har diverse ladninger. Se at nå her det noen ladninger Q, som alle beveger seg med samme hastigheten V. Det var det vi kalte for en drifthastighet. At de ligger på en måte på sånn på rekker av og beveger seg pent med samme hastighet V gjennom strømlederen. Og alle da har ladningen Q. Det vi nå skal se på et segment av denne lederen. Så vi tenker oss at vi tar og klipper ut en bit her av lederen, som har en utstrekning, en lengde som vi kaller for delta X. Her altså en flyt av ladninger som beveger seg fra venstre mot høyre på figuren. Vi skal nå se på hva det som skjer når ladning beveger seg. Det vi skal tenke oss nå at vi observerer de ladningene som beveger seg, og at det tar et visst tidsrom delta T på ladningene og beveger seg strekningen delta X langs lederen. Så skal vi notere oss det. Så i løpet av tiden delta T, den skal jeg notere opp etterpå, tenker vi oss at passerer den totale ladningen, som vi kaller for delta Q. Vi tenker også at vi klarer å observere hvor mye ladning som passerer gjennom det segmentet med en lengde delta X. Av ledningen. Så får jeg notere opp de siste symbolene som jeg ikke har skrivet opp enda. Så tiden delta T skal være her, og vi kaller ledningen for delta Q, og lengden for delta X. Og da vet vi at det ladningen som befinner seg inne i det segmentet av grensa av de grønne vertikale strekene på figuren. Der har vi en ladning delta Q. Hvis du bruker høyrehåndsregelen, så vet vi at da vil det virke en kraft i den retningen der, så lenge ladningen i Q anses å være positive. Bruker høyrehåndsregelen, og i hvert fall hvis du da indikerer at det magnetiske feltet peker innover der, i tavleplanet. Så B-vektor. Det et viktig poeng som jeg ikke har notert før nå, nemlig at det finnes et magnetfelt som gjennom og rundt lederen, som også står vinkelrett på tavleplanet. Ellers blir det ikke noe kraft. Og da kan vi nå skrive opp det uttrykket vi kjenner da, for kraften. Så kraften F, som jeg sier, altså absolutt blind til F-vektor, og den vet vi må da være lik ladningen, totale ladningen, ganger hastigheten, ganger størrelsen på magnetfeltet. Det standard anvendelse av formelen. Siden hver enkelt kraft, altså vi tenker oss at ladningen beveger seg i samme retning, samme hastighet, Og da vil jeg si at kraften på hver enkelt peker i samme retning, nemlig rett oppover i, på figuren. Og da kan vi legge sammen, altså, da det relativt greit å overbevise om at den totale kraften må bli den totalt summerte ladningen. Ganger hastigheten til hver enkelt, ganger størrelsen på det magnetiske feltet. Og det er jo greit, men det er ikke helt opplagt å måle sånne ladninger. Så vi skal trikse litt på det her uttrykket for å få det uttrykt ved størrelser som er mye lettere å måle på. Og det skal vi gjøre ved først å uttrykke hastigheten, altså vi beholder delta Q, så uttrykker vi hastigheten ved etterhvert ved hjelp av delta X på delta T. Fordi at det må være hastigheten hvis hver ladning har beveget seg delta X på tiden delta T. Og vi antar her i den modellen som vi bruker at hastigheten er konstant, så må det bli uttrykk for hastigheten. Så må vi beholde magnetfeltet B her. Og så skal vi rett og slett bare flytte litt på størrelsene i det her produktet. Vi skal samle delta Q og delta T sammen. Så vi tar delta Q på delta T, og så fortsetter vi å gange med delta X, og så ganger vi med B. Men delta Q deler på delta T, altså ladningen som har passert gjennom det segmentet, dele på den tida det tar, delta T, det er ikke noe annet enn definisjonen av strømmen i ledningen. Så det er altså strømmen I ganger strekningen delta X ganger magnetfeltet B. Og det er noe helt annet. Det er en mye mer hensiktsmessig formulering av fysiske størrelser når vi tenker på hvor enkelt det er å observere. For en lengde av en leder, det er ikke vanskelig å måle seg opp. Det kan du bare merke av to biter på en ledning, så har vi finnet og vi tar en måler antall centimeter imellom, eller antall decimeter eller meter, så vet vi hvor langt det er. Og strømmen kan vi måle ved å bruke et ampermeter. Så det måler en strøm er noe helt annet enn å måle ladning. Så da vet vi at kraften er rett og slett strømmen ganger med styrken på magnetfeltet, og så er det direkte proporsjonalt med lengden på ledningen. På den biten vi ser på. Så ser vi på en dobbelt så stor lang bit av leder, så får vi en doble kraften. Og det her kan vi uttrykke også på vektorform, fordi at vi vet at den reelle skal si, uttrykk for kraftvektoren, F-vektor er QV kryss B, eller QB-vektor krysset med B-vektor. Vi kan oppnå nøyaktig samme type kryssprodukt hvis vi tar og definerer en vektor som peker i samme retning som lederen, det vil si samme retning som hastigheten. Og da kan vi få en enda mer generelt uttrykk for det for kraften. Så, og det kan vi ta på neste side. Så, og det uttrykker vi ved en størrelse vi kaller for L-vektor. Så L-vektor, det er altså en vektor og lengde L, som peker i samme retning som ledningen eller strømmen. Så vektor av lengde L som peker i samme retning som lederen. Og da, som også betyr at den blir parallell med hastigheten til ladningene. Og da kan vi egentlig bytte ut den her V-vektoren, QV-vektor, med I ganger L, som vi sånn sett utledde på forrige side. Så det betyr altså at det generelle uttrykket for kraften kan da skrives som I ganger, hvis det får delta X, så blir det den L-vektoren, som den reelle. Det er altså det segmentet av lederen vi ser på, som er en lengde L, og med en vektor som peker langs lederen, da, samme retning som hastigheten. Og så må vi krysse med B-vektor. Og da får vi det helt riktige uttrykket for kraften, både i retning og i størrelse, ved at vi har adoptert direkte uttrykket QV-vektor kryss B-vektor. Vi har brukt at L-vektor peker i altså samme retning som V-vektor. Så dette her er altså den kraften som virker på et utsnitt av lengde L Altså kraft som virker på et utsnitt av lengde L av en ledning som leder strømmen I. Og som plassert I et magnetfelt. Og det kaller vi da så for B-vektor. Det skriver vi opp helt til slutt her. Sånn. Med vektortegn over. Så sånn det. Sånn det riktige uttrykket for den kraften. Det må også være et segment som rett for at det her skal bli for at det her skal være helt riktig. Så det må altså være et rettlinja segment. La oss se på et eksempel, men nå skal vi ta for oss en lukka strømsløyfe som består av rette deler. Vi skal se på en strømsløyfe formet som et kvadrat med altså rette sidekanter. Så, og det tar vi igjen på neste side. Så. Eksempel. En lukket strømsløyfe formet som et kvadrat med sidekanter L. Vi skal oppi etter hvert hvor stor den størrelsen L altså hvor lange sidekanten og dermed hvor stort kvadrat Så, men la oss nå først lage en skisse av hvordan det kvadratet ser ut, sånn cirka. Her vil litt på høyemål at de linjene her akkurat like lange, så det de sikkert ikke 100%, men det ligner, ser nå ikke så helt hoppløst ut. Så. Her tenker vi oss at det går en strøm I, som går mot klokkeretningen, med klokkeretningen I dette tilfellet her, mens det også en strøm I kretsen. Og her har vi altså noen sidekanter L, som vi kan illustrere her med noen blå stipla linjer. Så den siden av kvadratet L, og tilsvarende har vi en sidekant på her, som også har lengde, samme lengde L. Og så befinner det seg her et magnetfelt, og nå tenker vi oss at magnetfeltet peker ut av arket, peker opp mot oss, så vi har et homogent magnetfelt I hele området her. Sånn. Og størrelsen på magnetfeltet tenker vi oss 0,01 Tesla, med lengdene til sidekantene 20 cm. Og strømmen, tenker vi oss, akkurat 1 ampere. Og det vi nå skal prøve å finne ut hva kraften fra magnetfeltet på hver av sidene I sløyfa? Så det det første du skal løpe av. Hva kraften fra magnetfeltet? På hver av sidene av strømsløyfa. Og hva den totale kraften på strømsløyfa? Kraften på strømsløyfa. For å prøve å identifisere hva hva slags krefter som vil virke på hver av sidekantene. Da får vi bruke høyrehåndsregelen. Vi kan jo kalle den vi kan nummerere dem her og si at det her kaller vi for bit segment 1. Altså det venstre vertikale. Det øvre horisontale er 2. Høyre vertikale er 3. Og nederste horisontale kaller vi for 4. Og hvis vi nå med grønt, da kan vi tegne inn noen krefter for å prøve å skille dem fra de andre strekene her. Så bruker høyrehåndsregelen i L-vektor krysset med B-vektor for segment 1. Ja, det skulle gi oss en kraft som peker den veien her innover mot høyre. Horisontalt mot høyre, innover mot, da, inn mot sentrum av den strømsløyfa faktisk. Tilsvarende på ledning 2 i L kryss B, det gir oss en kraft som peker nedover. Og for å gjøre det samme for 3 og 4, så får vi også krefter som peker henholdsvis mot venstre for F for segment 3, altså F3-vektor, og F4 peker rett oppover, altså i L kryss B. Og da kan vi se på eneren først da. Hvor stor er den? Så det skal vi klare. Vi kjenner strømmen, og vi kjenner lengden av segmentet, og vi kjenner magnetstyrken på magnetfeltet. Så det bør absolutt gå an. Og i og med at strømretningen og magnetfeltet også er vinkelrett på hverandre, altså magnetfeltet står vinkelrett på lederen, så får vi heller ikke noe korreksjonsledd fra noe fi-vinkel. Altså vinkelen fi i dette tilfellet her er 90 grader. Så F1. Rett og slett bare strømmen, ganger lengden til segmentet, som er L, ganger B. Og det blir også lik 1 ampere ganger, så må vi sette inn S-enheten for lengde i meter, altså 0,20 meter, og ganger da 0,01 tesla. Og det her blir cirka, faktisk akkurat 2,0 ganger 10 minus tredje. Newton, det er kraften på F1. Og det vi da kan se nesten uten videre, hvis vi begynner å se på styrken eller størrelsen på F2, og F3 og F4, så har vi jo samme strømmen. I og med at magnetfeltet er homogent, så har vi samme magnetfeltstyrken. Og i og med at dette er et kvadrat, så har vi også samme lengden på sidekantene. Så alle størrelsene når vi skal gjøre ut F2, er det samme som F1. Og det er det også for både F3 og F4. Så dermed kan vi sette at F2 faktisk er like stor som både F3 og F4. Og alle de tre her må være lik den F1 som vi har regnet ut. Nemlig 2 ganger 10 minus 3 newton, eller 2,0. Og hvis vi bruker prefikset milli for å uttrykke at dette her er millinewton. Og vi har at hver av kreftene er altså 2 millinewton store. Så det er altså kraften fra magnetfeltet på hver av sidene i strømsløyfa. Og siste spørsmålet, hva er den totale kraften på strømsløyfa? Og det er i og med at vi har en så symmetrisk situasjon som vi har her, og vi har altså et kvadrat, så blir faktisk kraften, så både F1 og F3, de er like store, og de peker, på grunn av geometrien i problemet, så peker de i nøyaktig motsatt retning, så de to kansellerer hverandre, og det samme vil være F2 og F4, altså F2-vektor og F4-vektor, de er like store og peker i motsatt retning. De er altså ikke motkrefter, men de, på grunn av geometrien i problemet, så peker de i akkurat motsatt retning og er like store. Så de vil også kansellere hverandre ut. Så vektorsummen av alle kreftene vil faktisk være lik 0. Så summen av alle kraftvektorer er faktisk lik 0. Og det er et resultat som du faktisk vil kunne generalisere til også andre former for lukka strømsløyfer i et homogent magnetfelt. Nemlig at du får at den totale kraftsummen på sløyfa blir lik 0. Og det jo et interessant resultat. Det som ikke nødvendigvis tilfelle er at hvis du begynner å se på en strømsløyfe som kan rotere rundt en akse, så er det ikke brått sikkert at det totale kraftmomentet blir null på en strømsløyfe. Og det skal vi se mer på neste gang, og se hva slags kraftmoment er det som vil virke på en strømsløyfe som befinner seg i et magnetfelt, og som kan i prinsippet rotere rundt en akse. Og det skal vi også se, det er bakgrunnen for prinsippet bak en elektromotor av formen likestrøms- eller DC-motor. Men det blir altså tema for neste gang, og vi ser oss da, anser oss ferdig med timen nå i dag.